Tulee Jumalan sana ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 8. Salom sanoi, nyt Herra on täyttänyt antamansa lupauksen. Minä olen astunut isäni Daavidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella, niin kuin Herra on sanonut. Ja minä olen rakentanut Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin. Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Herra minun Jumalani, käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinua edessäsi. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne, asuin sijaisi taivaaseen. Kuule ja anna anteeksi. Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.
Jos taloudelliset reunaehtosi tai sosiaaliset sidoksesi olisivat väljemmät, niin missä päin maailmaa haluaisit asua? Minkälaisen lukalin hommaisit tai rakentaisit? Hankkisitko oman saaren Karibialta tai muuttaisitko johonkin maailman metropoleista? Me ollaan vaimoni Soilin kanssa käyty semmoista keskustelua lähinnä ehkä yleensä marraskuussa, että me ollaan ihmetelty, että mitä ihmeessä meidän esivanhempamme oikein ajattelevat, kun he jäivät näille sijoille asumaan ihan sen marraskuun ylikin. Eikö ne oikeasti huomannut aurinkomatkojen talvikuvastossa sitä, minkälaisia lämpötiloja on Välimeren maissa? Missä Jumala asuu? Missä hän haluaisi asua? Pitäisikö siellä olla sopivan lämmintä ympäri vuoden? Tai minkälainen lukaali olisi hänen majesteettiselle arvolleen sopiva? Katsotaan tänään kolmea näkökulmaa. Ensinnäkin Herran nimen asuisia, toiseksi vieraat Jumalat temppelissä ja sitten kolmanneksi erikoisuutta, liikkuvaa temppeliä. Kristusta Israelin kuningas Salomo rakennutti Jerusalemin temppelin Jumalan nimen asuinsijaksi. Jumala ei ollut sellaista kokenut varsinaisesti tarvitsevansa, ja vuosisatoja aiemmin israelilaisten autiomaan vaelluksen aikana Herra oli itse antanut ohjeet liikuteltavan telttamajan rakentamiseksi. Mutta kun kuningas Daavid pyysi saada pystyttää rakennuksen Jumalan asunnoksi, niin Jumala ilmoitti, että temppeliä Jumalan nimelle ei rakentaisi Daavid, vaan Daavidin poika. Daavid, suuri soturi, ei itse saanut toteuttaa sitä hanketta, sillä hän oli vuodattanut paljon verta. Niinpä kun Daavidin jälkeen Salomo astui isänsä paikalle, hän sitten rakensi Herralle temppelin Jerusalemiin, siis siihen kaupunkiin, jonka Jumala itse oli valinnut nimensä asuinsijaksi. Siis kaikista maailman paikoista Jumala valitsi juuri tuon ympäristön, eikä esimerkiksi Välimeren rantaa tai jotain laaksoa Alpeilla. Tämä teksti on ote kuningas Salomon puheista tuon Jerusalemin temppelin vihkimisen yhteydessä. Aluksi ja lopuksi Salomo puhui kansalle, mutta tässä välissä hän on nyt alttarin edessä kädet kohotettuina taivasta kohti ja rukoilee. Se rukous on kovin pitkä ja tässäkin on vähän parsittu sitä, mutta äsken luettiin ylipäätään vain hyvin lyhyt osa siitä. Siinä edellä ensimmäisen kuninkaiden kirjassa kuvataan jopa parin luvun verran, vähän niin kuin oltaisiin opastetulla turistikierroksella tuon upouuden temppelin loistokkaita osia, elementtejä ja sisustusta. Se on varmasti ollut hieno, mutta mitenköhän Jumala on sitä arvioinut? Miten hän viihtyi siellä, kun ei siellä katosta roikkunut edes sellaista jättimäistä mediakuutiota niin kuin lätkähalleissa? Tai mitä hän tuumasi sen koosta? Jerusalemin temppeli oli jo paljon suurempi kuin Jumalan ohjeiden mukaan valmistettu pyhäkköteltta. Mutta se temppeli oli siltikin vielä reilusti alle puolet jalkapallokentän pinta-alasta. Tänä päivänä me rakennamme kolossaalisia pyhäkköjä viihteen eri muodoille. Los Angelesissa vastikään vuonna 2020 avattu Jenkkifutisstadionkin maksoi sellaiset 5,5 miljardia dollaria. Niille siis riittää kysyntää kirkkorakennuksilla, ei enää niinkään. Mutta oliko Jumala siis vaikuttunut Jerusalemin ensimmäisestä temppelistä sen ja sen jalometallisesta varustelusta ja koristelusta? Kulkiko hän siellä huuli pyöränä, että kyllä tämä on upeaa? Vai oliko se kaikki krumeluuri hänelle toissijaista? Jumala asuu korkeudessa ja hän on jotain paljon suurempaa kuin mitä me ihmiset voimme koskaan hänelle tarjota. Salmo totesi tämän päivän tekstissä Jumalasta, että taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Salmo tiedosti hyvin sen, että ihminen ei myöskään voi rajoittaa kaikkia valtiasta Jumalaa. Esimerkiksi sullomalla häntä seinien sisälle tai yllättämällä hänet kauneudella, koska se kaikki kauneus on Jumalasta lähtöisin. Jumala ei selvästikään kuitenkaan halveksu kauneutta. Onhan hän luonut tämän upean maailman kaikkeuden, mutta hän ei sokaistu sen loistokkuudesta. Jerusalemin temppelin kautta Jumala itse kuitenkin suostui tulemaan kohdattavaksi maan päällä. Jossain valtavassa kartanossa asuva ihminen ei täytä sitä läsnäolollaan, mutta temppelin avajaisissa Herran kirkkaus täytti temppelin. Salmo pyysi nyt nöyrästi, että Jumala kuulisi tuota temppeliä kohti lausutut rukoukset. Hän sanoi, pidä päivin ja yön silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Onko tuo nimen asuin sija siis jonkinlainen posterestante? Tai onko se niin kuin jonkin lentokenttä, joka on nimetty jonkin kuuluisuuden mukaan? Jerusalemin temppeli pyhitettiin Herran nimelle. Eli se oli hänelle erotettu. Jotain, mikä kuului vain hänelle. Jumala ei siis voi hämätä ulkoisella kauneudella, vaan hän katsoo aina myös pintaa syvemmälle. Vaikka tuosta komeasta temppelistä tuli hänen nimelleen kuulua, enemmän häntä kiinnosti se, minkälainen sydän oli niillä, jotka sinne temppeliin saapuivat uhraamaan ja rukoilemaan. Kuuluisivatko myös noiden ihmisten sydämet Jumalalle? Niinä kertoina, kun Herra puhui Salomolle, hän aina korosti sitä, että Salomon tuli vaeltaa Herran teitä hänen säädöstensä ja lakiensa mukaan. Käskyt eivät ole Jumalalle yhden tekeviä, sillä olihan siellä aivan temppelinkin ytimessä, kaikkein pyhimmässä, liiton arkku, jossa olivat lain taulut. 10 käskyä. Jos Salomo ja Israelin kansa olisivat kuuliaisia Jumalalle, hän asuisi israelilaisten keskellä eikä jättäisi kansansa. Vaikka Salomo tunnetaan viisaudesta ja tämän Jerusalemin temppelin rakentamisesta, hän ei kuitenkaan pystynyt vastustamaan kiusausta avioitua lukuisten naisten kanssa. Ja kun hänen ulkomaiset vaimonsa toivat mukanaan omat epäjumalansa, Salomo kiintyi heidän jumaliinsa. Salomo ei siis lopulta pysynyt uskollisena Herralle ja tyytynyt siihen temppeliin, jonka hän oli Herralle rakentanut. Vaan hän alkoi tomerana aviomiehenä puuhata monenlaisia uhripaikkoja eri jumalille. Siinä lähti Israelinkin kansan kohdalla moni asia menemään pahasti pieleen. Tulevien vuosisatojen aikana sinne Jerusalemin temppeliin, joka oli siis pyhitetty Herran nimelle, erotettu, sinne roudattiin jos jonkinlaisia irvokkaita, epäjumalan patsaita ja niille alttareita. Meidän voi olla ehkä helppo ihmetellä Salomon ja israelaisten lankemusta, mutta minkälainen on sinun ja minun vaellus? Oletko sinä Herran huoneessa fyysisesti, mutta onko sinun sydämesi erotettu hänelle? Kuuluuko sinun sydämesi täysin Jumalalle? Oletko hänelle uskollinen? Vai oletko alkanut päästä sinne jos jonkinlaista kilpailevaa kuvastoa ja toteemia, jotka saavat sinun jatkuvan huomiosi ja vievät sinua poispäin Jumalasta? Jos palataan siihen asuinpaikan valintaan, niin jos minä saisin valita asuinpaikkani, niin valitsisin semmoisen paikan, jossa olisi sopivan lämmintä ympäri vuoden. Jumala valitsi kaupungikseen Jerusalemin, joka sijaitsee yli 700 metrin korkeudella Juudean vuoristossa, joten siellä on ajoittain myös viileä. Jeesuksen aikana asenneilmasto häntä kohtaan oli varsin koleaa. Hänet olisi erikoisesti haluttu jopa kivittää kuoliaaksi siinä temppelissä, joka on pyhitetty juuri Herran nimelle. Salomon temppeli oli tuhottu jo noin 600 vuotta aiemmin, joten Jeesuksen aikana Jerusalemissa oli menossa toisen temppelin aika. Jumalaton kuningas Herodes Suuri oli halunnut tehdä siitä suuren ja mahtavan, ja siksi siitä oli laajennettu isolla kädellä. Siis se Herran temppelin parissa huseeran jällysmies oli siis se sama Herodes suuri, joka oli varta vasten halunnut tappaa Jeesuksen, kun tämä oli vasta pieni lapsi. Hänen motiivinsa temppelin laajennustöiden suhteen tuskin siis olivat kovin hengelliset. Ja kuitenkin me tämän päivän evankeliumitekstissä kuulimme, että kun Jeesus jäi 12-vuotiaana pääsiäisjuhlan jälkeen Jerusalemiin keskustelemaan temppelissä opettajien kanssa, ja hänen vanhempansa oli huolesta soikeena, niin hän totesi heille, että ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona. Jeesus siis näki tärkeäksi viettää aikansa tuossa Jerusalemin toisessa temppelissä, josta ei Raamatussa edes mainita, että se Herran kirkkaus olisi täyttänyt sitä temppeliä. Tai että siellä olisi enää ollut edes liiton arkku. Jeesus itse oli se kirkkaus, joka salatusti täytti sen temppelin. Ja Jeesus oli se itse, joka täytti täydellisesti liiton käskyt. Ja hän on se liiton armon kansi, jota kutsutaan armoistuimeksi, jota me saamme lähestyä. Jeesus siis täytti täydellisesti sen, mitä varten ja mitä kuvastamaan temppeli oli rakennettu. Hänellä oli uskollinen sydän. Hän oli isälle kuulijainen ja toi uhrillaan pelastuksen meille, syntisille ihmisille, ansaltakseen meille asumuksen isän luona. Jumala oli luvannut Daavidille tai Daavidin suvulle ikuisen kuninkuuden ja sen, että Daavidin poika rakentaisi Herran nimelle temppelin. Se temppelin rakentava Daavidin poika oli lopulta siis Jeesus Kristus, kuninkaiden kuningas. Ja tuo temppeli on hän itse, hänen ruumiinsa. Daavid ei saanut rakentaa Jerusalemin temppeliä veren vuodatuksen takia, vaan sen sai tehdä vasta hänen poikansa Salomon. Shalom, rauha. Jeesus, Daavidin poika, rakensi ikuisen temppelinsä antamalla oman verensä vuotaa. Hänen veressään meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja siksi saat tänäänkin, tässä ja nyt, uskoa aivan kaikki sinun syntisi anteeksi. Salomo pyysi, että Jumala kuulisi temppeliä kohti lausutut rukoukset. Ja kun käännyt tämän uuden temppelin, meille annetun Jeesuksen puoleen, hän kuulee ja antaa anteeksi. Missä ja minkälaisessa lukaalissa majesteettinen Jumala haluaa nyt siis asua? Jeesus haluaa päästä asumaan sinun sydämeesi. Saat pyytää sitä vaikka enkeli taivaan virren sanoen, ah Herrani, mun Jeesuksein, tee asunnokses sydämeen. Ja jos nyt laajemmin mietit sitä, että minkälaisen majan rakentaisit Jumalalle ja miten ison sen pitäisi olla, niin se onkin niin, että Jumala haluaa käyttää sinua itseäsi hänen maailmanlaajuisen kirkkonsa rakennuskivenä, Kristusruumiin jäsenenä. Sinä olet paljon arvokkaampi kuin kulta tai jalokivet. Sinä olet elävä kivi hänen seurakunnassaan. Siitä Salomon temppelistä tuli kiinteä ja paikallaan pysyttelevä rakennus, mutta niin kuin alkuperäisen pyhänkoteltan kohdalla, Jumalalla on edelleenkin halu liikkuvuuteen. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Kristuksen kirkko on jatkuvasti liikkeellä. Ja haluaa koko ajan kasvaa suuremmaksi, alkaen Jerusalemista maan ääriin saakka. Evankeliumia eteenpäin viemällä. Kristuksen kirkko on siis liikkuva temppeli, jossa on jalat alla. Ja siinä on siksi myös sinulla tärkeä tehtävä. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että olet Kristuksessa lahjoittanut meille ikuisen temppelin. Mahdollisuuden kohdata sinut. Rauta meitä siinä, että emme koskaan päästäisi elämäämme epäjumalia. Sellaisia asioita, jotka vieraannuttavat meitä sinusta. Ohjaa meitä vaeltamaan loppuun asti sinun tietäsi, sinun sanasi mukaisesti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen usko apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuunelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.